16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Neusvajanje budžeta institucija BiH i izmjena zakona o elektroprenosu Bosne i Hercegovine može dovesti do određenih problema likvidnosti entitetskih budžeta, smatra ministar Tegeltija.
Ministar Đokić najavio je narednih dana da počinje isplata naknada za odlikovane borce i članove porodica poginulih boraca.
U Briselu ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije na sastanku o prvoj međuvladinoj konferenciji Evropska unija – Srbija.
U Moskvi Putin i Janukovic dogovor o strateškoj saradnji Rusije i Ukrajine.
Kašice jedinstva večeras protiv švajcarskog Neuchatela za plasman u osmini finala Challenge Kupa.
Vrijeme promjenjivo, mjestimično maglovito. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija upozorio da će neusvajanje budžeta institucija BiH izmjena zakona o elektroprenosu Bosne i Hercegovine dovesti do određenih problema likvidnosti entitetskih budžeta u određenom periodu. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić nada se da ovo ne bi trebalo da ugrozi plate i penzije, ali mogu da zakasne neka druga davanja iz budžeta. Opširnije Bojana Gligorević.
Neusvajanje budžeta Bosne i Hercegovine komplikuje finansijsku situaciju, smatra Tegeltija, ali očekuje da će u januaru naredne godine budžet biti usvojena, a sredstva MMF-a odblokirana. Očekuje i da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozitivno odlučiti o zakonu o elektroprenosu, čime bi bila omogućena podjela sredstava Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
Činjenica da se u budžetu Republike Srpske i budžetu Federacije Bosne i Hercegovine planirana sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda i sredstva od elektroprenosa, da će nama financijski složiti situaciju, odnosno dovesti nas određene probleme likvidnosti u određenom vremenskom periodu, ali mislim da će ipak prevladati razum u Bosni i Hercegovini, da će tamo ljudi koji sjede donijeti odluke, one za što su plaćeni na kraju kraja da donesu odluke i da će ovi projekti biti završeni u prvoj polovini januara.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić nada se da će u nastavku sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH biti postignut dogovor o spornim pitanjima u budžetu Bosne i Hercegovine kako bi bili ispunjeni uslovi za posljednju tranšu stand-by aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda. Međutim, ukoliko ta sredstva ne stignu do kraja januara na prihodovnoj strani budžeta, doći će do značajnog odstupanja, kaže Radojičić.
Očekujem da to neće ugroziti ona davanja koja građane najviše interesuju, a to su plate i penzije. Može da zakasni neka druga davanja, ali bilo bi dobro da se oba pitanja riješe do kraja fiskalne godine. Dakle, da se u budžet za 2013. godinu ona sredstva koja jesu planirana, a to je i elektroprenos i Međunarodni monetarni fond, zaista i priliju, odnosno desi.
Sasvim je normalno da entiteti podijele sredstva sa zajedničkog računa od elektroprenosa Bosne i Hercegovine, smatra premijerka Željka Cvijanović.
U pismu koje je slala Evropska komisija kaže da se preporučuje da ne dođe do raspodjele dobiti u 2016. godine. Znači, to je preporuka. Ona nema nikakav obavezujući karakter. Sve ono što smo mi zamislili da se desi u skupštini akcionara zapravo znači sve ono što je tamo napisala Evropska komisija. Mi idemo u svakom slučaju sa skupštinom akcionara 23. Idemo dakle da se verifikuje kako će izgledati kadrovska struktura tamo, na koji način ćemo se kretati dalje kad su u pitanju investicije, ali znamo kako treba izgledati planovi. Tamo će biti date jasne smjernice u narednom periodu kako će nova uprava, dakle da formuliše sve ono što su zahtjevi pred nama, ali isto tako da se usvoje svi oni financijski izvještaji. Dakle, mi se sasvim ponašamo normalno kao dva suvlasnika tog preduzeća koje je zajedničko.
Podsjećamo da poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH juče nisu usvojili prijedlog zakona budžeta Bosne i Hercegovine za narednu godinu u iznosu od 1.796.000.000 maraka, a o prijedlogu zakona o izmjenama zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini elektroprenos odlučivaće Ustavni sud BiH.
Ministri zemalja članica Europske unije u Briselu bi mogli donijeti negativnu ocjenu za BiH jer nisu ispunjeni uslovi koji se odnose na sprovođenje odluke sjedići Finci i mehanizam koordinacije. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić rekao je da bi mogla da budu blokirana i sredstva iz predpristupnih fondova Unije za jačanje parlamenata u BiH u procesu europskih integracija, čije su pripreme trajale više od 5 godina.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, slušamo vijesti iz Brisela danas. Sve najave su da bi ocjena Evropske unije trebala biti prilično negativna, s obzirom da nisu kompletirani ovi uslovi koji se odnose na Sejdić Finci i na mehanizam koordinacije. Samo je pitanje rječnika kojim će ta negativna ocjena biti data, da li će to biti umjeren diplomatski rječnik sa očekivanjem da se napravi dalji progres i postignu rezultati, ili će to biti neka tvrđa retorika sa zavrtanjem nekih sredstava iz IPA fondova i još nečeg drugog, ali u svakom slučaju očekivana negativna ocjena za Bosnu i Hercegovinu. Pitanje je po kojim će pravilima biti organizovani izbori iduće godine. Sve što se uradi do aprila još uvijek je moguće implementirati. Sve ono što se bude dešavalo poslije aprila neće se reflektovati na izbore iduće godine, jer se izbori po našim zakonima trebaju raspisati u prvoj sedmici maja.
Još o privredi i izazovima, premijerka Željka Cvijanović izjavila da Srpsku u narednom periodu čeka mnogo izazova i da je zato bitno preduzeti korake koji vode ka rasterećenju privrede te dodatno ojačati saradnju sa socijalnim partnerima. Nakon novogodišnjeg koktela koji u Banja Luci organizovala Unija udruženja poslodavaca Srpske, Cvijanović je izjavila da je u saradnji s poslovnom zajednicom Srpske urađeno dosta pozitivnih stvari, kao što je uvođenje neoporezivog dijela na platu, što je od velike važnosti za rasterećenje privrede.
Veoma je važno da smo napravili korake koje znače rasterećenje privrede. To jeste bila suština zapravo tog dokumenta. Došli smo do toga da uvodimo neoporezivi dio, za što zaista cijenimo da je pomoć svima, dakle svakom poslodavcu, svakom onom koji treba da isplati platu, bez bilo kakve diskriminacije, bez bilo kakvih privilegija, bez toga da upućujete ili dajete određene subvencije samo onima koji su vezani za jednu oblast ili za jednu vrstu aktivnosti. Dakle, cijenim da je to veoma važno. Išli smo u defiskalizaciju na način da se rastereti mala sitna privreda. To će biti također značajna mjera. Čitav niz zakonskih rješenja koja prate sve ove mjere. Naravno, dakle, izmjena zakona, porezu na dohodak svakako mora da postoji, a onda uz to smo, dakle, i zakon o multilateralnoj kompenzaciji CESI, koja će sigurno pomoći našim privrednim subjektima da iščiste određena potraživanja i dugove. A s druge strane, zakon o fiskalnoj odgovornosti, nešto što će biti ključno važno, dakle, da bi definisalo određena ponašanja u budućem periodu i sve one druge stvari koje su bitne.
U Republici Srpskoj narednih dana trebalo bi da počne isplata naknade za odlikovane borce i članove porodica poginulih odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske, potvrdio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. On je rekao da se naknada za odlikovane borce isplaćuju zadnjem kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu i da je za tu namjenu obezbeđeno više od 2 miliona maraka.
Ta obaveza je predviđena da se realizuje do kraja tekuće godine i ja očekujem da ona u narednim danima bude izvršena. Mi smo kao ministarstvo izvršili unos svih potrebnih podataka u trezor. Sada je samo pitanje odobravanja sredstava u okviru trezora. Čim, da kaže, bude likvidno, da se to može platiti, to će biti plaćeno. Prema tome ja očekujem da tu nećemo imati problem kao što nismo imali prošle godine.
U Banja Luci je danas održana zajednička sjednica odbora porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, boračke organizacije Republike Srpske, na kojoj je razgovarano o reviziji vojnih invalidnina. Predsjednik predsjedništva borca Dražan Perendi je ocijenio nakon sastanka da se ovaj problem sporo rješava na štetu onih koji stvarno zaslužuju invalidnine. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da će svi za koje se utvrdi da su nelegalno stekli invalidsku penziju morati da nadoknade štetu.
Pa pasta, mi smo dosta pominjali do sad slučajeva ti lažnih postratnih i ratnih sindroma. Uglavnom je, znači, su te stvari radili doktori neuropsihijatrijske struke. Isto tako, evo, otkrivaju se i slučajevi, znači, nekih povređivanja, recimo u Srbiji ili povređivanja u Republici Srpskoj koje veze nemaju sa ratnim dešavanjima, koji su podvedeni pod ratnu vojnu invalidnost. Međutim, otvoreno govoreći, postoji problem i u nama samim što nećemo da imenujemo komšiju, rođaka, kuma, prijatelja, za kog znamo da je putem falskovanih papira došao do prava ratnog vojnog invalida koji uživa i dan danas.
Cijenim da je ovo dobra aktivnost. Ona će svakako imati krajnje rezultate u tome da će neko morati biti odgovoran za omogućavanje određenom broju građana da ostvari pravo na invalidske penzije mimo zakona, a sa druge strane bit će jako preventivna da u budućnosti spriječi one koji radi u okviru tih komisije ili se bave ovim pitanjem, da odbace tu praksu u kojoj su olako dopuštali da u penzijski sistem uđe oni koji nemaju pravo.
Ministar financija Srpske Zoran Tegeltija potpisao u Banja Luci s generalnim direktorom regionalne kancelarije španskog konzorcijuma EPTIS-a i Vodin 92 Bijeljina Alvarom Santa Clarom ugovor o nadgledanju radova u okviru projekta Vodovod i kanalizacija Srpske. Riječ je o superviziji nad 100 miliona eura vrijednim projektom vodosnabdjevanja u koji je uključeno 30 opština u Srpskoj. Opširnije Predrag Vulin.
Ugovor o superviziji vrijedan više od 2 miliona 17 hiljada evra podrazumijeva usluge stručne podrške, nadzora nad radovima i finansijskog i drugog izvještavanja. Na nivou cjelokupnog projekta vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj, kaže ministar Tegeltija.
Današnje potpisivanje ovog ugovora je pretpostavka za nastavak realizacije ovog projekta, jer u ovom trenutku mi imamo dvije opštine u kojoj se izvode radove i šest opština koje su izabrale izvođača, koje su spremne da započnu radove. Danas se radove izvode u opštinama Novi Grad i Kozarska Dubica. Spremni su radovi u opštinama Laktaši, Prijedor, Trebinje, Sokolac, Pale i također Laktaš koji nabavlja i dio opreme. I u ovom trenutku provode se tenderi u opštinama Teslić i Šamac.
Među opštinama koje su uključene u realizaciju projekta vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Srpskoj jeste i opština Novi Grad. Veći dio posla već je završen, izjavila je načelnica opštine Snježana Rajlić.
Kod nas je izvođač već ovdje u radovima skoro godinu dana, odnosno nekih 10 mjeseci. Za sada je on izvršio negdje oko 94% posla, ostalo je još nešto malo. On ima 15 mjeseci rok izvođenja i tim bi bila završena prva faza izgradnje vodovoda u Novom Gradu, primarno sekundarna mreža u dužini negdje do 36 km, plus bazeni, plus prepumpne stanice itd.
U opštini Sokolac projekat se odvija prema planu, a do sada je kompletirana tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova. Prema riječima Milomira Rajića, načelnika odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u ovoj opštini, čeka se na ocjenu projektne dokumentacije od strane Evropske investicione banke. Ovakav koncept da jedan ponuđač obavlja superviziju u svim opštinama uključenim u projekat bio je isključivi zahtjev Evropske investicione banke koji je bio obavezujući, istakao je direktor EPTIS-a Alvaro Santa Clara koji je naglasio da će njihova kompanija opravdati dobijeno povjerenje i kvalitetno obaviti povjereni posao.
Ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je danas u razgovoru s direktorom Optima grupe Vladimirom Limanom da održavanje plovnosti i čišćenje korita rijeke Save može biti samo u skladu s međunarodnim standardima.
Na sastanku je istaknuto da je održavanje plovnosti Save neophodno za nesmetan transport sirovina i poluproizvoda potrebnih za povećanje obima proizvodnje u naftnoj industriji, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Odbrana generala Mladića najavila u naredna 3 mjeseca saslušavanje svjedoka u Banja Luci i Krajini.
Proslava Svete Varvare slave svih rudara.
Fifina kazna za hrvatskog fudbalera Šimunića zbog njegovog ustaškog skandiranja vijest u svim svjetskim medijima.
Programski savjet Radio Televizije Republike Srpske usvojio programsku šemu za zimu ove i proljeće naredne godine. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić i glavni republički tužilac Mahmut Švraka potpisali su smjernice o postupanju policije i tužilaštva u informisanju javnosti. Definisano je kojim situacijama policija u kojim tužilaštvu informiše javnost o istražnom postupku. Cilj smjernica je da se ne ugrozi istraga, da se istovremeno zaštite lični podaci lica protiv kojih se istraga vodi. Opširnije Ivana Frank.
Policija će informisati javnost o predmetima gdje je zapriječena kazna do 5 godina zatvora, dok će za kazne iznad 5 godina informacije saopštavati tužilaštvo, rekli su nakon potpisivanja smjernica glavni tužilac Mahmut Švraka i ministar Radislav Jovičić.
Ta rana faza, ta predkrivični postupak i tako dalje, moramo biti vrlo oprezni kako vi novinar, tako i mi kad dajemo informacije. Nije jednostavna stvar da nekoga lišite, kažem, ako imaju osnovi sumnje da je nešto urađeno, da lišite nekoga slobode, pa kasnije se to obustavi i na određen način završi, onda je to kad se nešto uradi, teško ga je kasnije ispravljati.
Nekad neke informacije ne možemo davati, moramo poštovati određene evropske konvencije, moramo poštovati određene druge zakonske propise kada su u pitanju zakon o zaštiti ličnih podataka, pogotovo kada se radi o maloljetnim licima.
Bez obzira na to što ove institucije ne saopštavaju identitet osumnjičenih dok se istraga ne okonča, mediji nerijetko saznaju povjerljive informacije. Danas potpisanim smjernicama nisu definisane sankcije za odavanje ovakvih informacija, već je to regulisano internim aktima ovih dviju institucija. Međutim, glavni tužilac vjeruje da takve informacije ne dolaze iz MUP-a ili tužilaštva, već iz drugih izvora.
Novinarska profesija ima sasvim druge kanale kad dobija ove informacije. Oni kažu, pozovu se jednu floskulu, kaže iz dobro obavješteni izvora i tako dalje. Međutim, to su sasvim neki drugi. To nisu zvanični organi ministarstva unutrašnjih poslova, ni tužilaštva kad vi dobijate informacije.
Za ministra Jovičića nisu važna imena, već da istraga bude završena.
Dođem često u situaciju da kad razgovaram s vama iz medija da tražite neko ime. Ja nikad nisam tražio ime i prezime protiv koga se vodi istraga, to mene apsolutno ne interesuje. Interesuje me da budem ovo što je rekao glavni tužilac, dobar servis tužilaštvu, da damo dovoljno dobrih kvalitetnih informacija i prikupimo dovoljno dobrih dokaza da oni mogu napraviti kvalitetnu optužnicu.
Demantujući navode da tužilaštva ne rade svoj posao, Mahmud Švraka je rekao da nema ni jednog zaprimljenog predmeta koji nije procesuiran ili koji se drži u ladici.
U sudu BiH nastavljeno je suđenje nekadašnjem komandantu specijalne policije Republike Srpske generalu Goranu Sariću.
O lancu komandovanja u tadašnjem srpskom MUP-u i o organizacionoj strukturi specijalne brigade svjedočili su Milorad Marić i Spaso Škoro, koji su tada bili u vrhu policijskih snaga. Generalu Sariću sudi se po pogrešnom krivičnom zakonu BiH iz 2003. godine, zbog čije je primjene već 13. presuda poništena. Optužnicu koju je potpisao tužilac Ibro Bulić, tereti ga za navodni genocid u julu 1995. godine u Srebrenici.
Odbrana generala Ratka Mladića razgovarat će u naredna 3 mjeseca sa svjedocima u Banja Luci u vezi sa događajima na zapadu BiH koji su obuhvaćeni haškom optužnicom, rekao je Mladićev advokat Branko Lukić. On je izjavio da će ovog mjeseca doći u Banja Luku gdje će boraviti do kraja marta kako bi razgovarao sa svjedocima i sa njima obavio konačne intervjue.
On je rekao da još nije razgovarano o mogućnosti da se zatraže informacije od osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea, kako je to učinila odbrana bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Lukić ističe da je saradnja sa Karadžićevom odbranom zdrava i plodonosna, te da je jedino razmimoilaženje u tome što bi Karadžićevi pravni savjetnici željeli da general Mladić svjedoči, što nije moguće zbog njegovog zdravstvenog stanja.
Bivši predsjednik Srpske Radovan Karadžić zatražio je da se njegovom advokatu omogući susjed sa osnivačem sajta Wikileaks Julianom Assangeom kako bi dobio informacije o raznim presetnutim razgovorima koje su prisluškivale CIA i ostale obavještajne službe, potvrdio advokat Goran Petronijević, član tima Karadžićeve odbrane.
Na Wikileaksu se pojavile razne depeše raznih ambasada, raznih špijuna, raznih potkazivača, raznih izdajnika, raznih saradnika sa okupatorima i ovakvih i onakvih. Sigurni da su se, 80% nesrećnih događanja u Bosni bila jedna zakulisna radnja koja je imala za zadatak da podstiče i zaziva dalje sukobe i dalje žrtve, a ne da smiruje. Tu mogu da budu značajni dokumenti, jer vidite, recimo izvještaj ambasada. Vi možete naći u nekom izvještaju ambasada razgovor, dogovor sa ovim, sa onim, da se uradi ovo, da se uradi ovo, da se uradi ovo i tako dalje. Koja je procurala informacija o tome da je Ali Izetbegoviću Clinton tražio 5000 mrtvih da bi se bombardovalo vojska Republike Srpske.
Rudnik Gacko jedan je od najznačajnijih ugljenokopa i domaćih energetskih potencijala. Iako je danas Sveta Varvara, njihov dan rudari rudnika Gacko nisu prekidali proizvodnju. U rudniku Gacko ove godine bit će ostvarena druga rekordna proizvodnja za 35 godina od otvaranja rudnika. Božidar Stajčić.
Za proizvodnju 2 miliona 430 hiljada tona uglja potrebna je odgovornost i stručno planiranje, kaže Dragoljub Crnogorac, rudar sa 30-godišnjim stažom na površinskom kopu. Crnogorac kaže da je zanimanje izuzetno teško i opasno.
Potrebna je koncentracija i pažnja od ulaska u ovu firmu do izlaska iz ove firme. Jer svi ovi putevi kojima se kreću radnici vozila stalno se susreću ili radnici ili buldozeri, bageri, kamioni.
Da bi termoelektrana radila u kontinuitetu, proizvodnja uglja traje neprekidno. Intenzivan iskop uglja traje u polju C gdje se istovremeno vrši i skidanje otkrivke. Boško Perišić, rukovlac buldozera.
Pa najbitnije je da se pazi mašina i narod, radnici okolo i tako.
Koliko je posao odgovoran?
Pa dosta odgovoran je posao.
Zalihe uglja na deponi iznose 150.000 tona, 300.000 tona je spremno za eksploataciju, a na skidanje otkrivke čeka još 700.000 tona. Sreten Bejatović, rukovodilac proizvodnje.
Za eksploataciju tih 700.000 tona uglja moramo proizvesti još oko 200.000 metara kubnih međustojne jalovine, tako da bi te rezerve zajedno sa deponijom termoelektrane čine oko 1.150.000 tona.
Rudnik Gacko u narednoj godini planira da izmjesti tok rijeke Mušnice. Direktor Milovan Nikolić kaže da slijedi godina intenzivnog rada.
Oko 40 miliona će biti ulaganja, 20 miliona je samo za izmještanje korita rijeke Mušnice planirano, prilike nekih 19 do 20 miliona maraka, to će biti prilike ta nivo investicije.
Rijeka Mušnica presjeca glavni kop u dva dijela. Eksploatacija moguća samo u sjevernom dijelu, kaže Milan Kovačević, tehnički rukovodilac rudnika.
Na taj način bit će oslobođeno kompletno ležište uglja Gacko od vodotoka Mušnica. Posle izmještanja rijeke planiramo da izvršimo objedinjavanje sjevernog i južnog dijela rudnika u jedinstven front rudarskih radova.
Uz rekordnu proizvodnju u rudniku, u Gacku godinu završavaju i sa rekordnom proizvodnjom struje. Gatački rudari položili su danas cvijeće na spomen obilježje poginulim i umrlim kolegama saborcima, a na prigodnoj svečanosti za 30 najzaslužnijih rudara uručene su prigodne praznične nagrade.
Još o Evropi, Srbija i Evropska unija, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton u Briselu predstavlja izvještaj o Srbiji i ministrima spoljnih poslova unije, na osnovu koga bi trebalo da bude određen datum početka pregovora Srbije sa unijom. Prema nacrtu zaključaka, pregovori sa Srbijom počeće najkasnije 21. januara naredne godine. Iz Brisela izvještava novinarka Radio Beograda Nataša Jokić.
Kako nam je u nezvaničnom razgovoru uoči debate rekao ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt, jedina tačka oko koje zapravo još nema zvanične saglasnosti među ministrima jeste takozvani pregovarački okvir, kojim se precizira arhitektura pregovaračkog procesa sa Srbijom. Da li će samo zaključivanje pregovaračkog poglavlja 35 biti vezivano za takozvanu normalizaciju sa Kosovom ili će se za normalizaciju sa Kosovom vezivati i druga poglavlja, pre svega ona ključna kao što su 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe, pravnu državu, bezbednost i fundamentalna prava. Švedski ministar potvrdio nam je da je zahtev Nemačke da se pored poglavlja 35 i druga poglavlja vezuju za normalizaciju sa Kosovom, ali on smatra da, kako je rekao, tu još samo treba da se usaglase neki detalji. Ukoliko ministri danas donesu odluku da sa Srbijom treba otpočeti pregovore i održati međuvladinu konferenciju, ona zatim ide na dnevni red samita koji se održava u četvrtak i petak, kada bi šefovi država i vlada trebalo da je potvrde.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija spremna za bilo koji datum za početak pregovora s Evropskom unijom, čak i za 20. decembar, ali da smatra da će prva međuvladina konferencija o pridruživanju najvjerojatnije biti održana 20. ili 21. januara iduće godine.
Dačić se nada da će Njemačka, koja se protivi otvaranju pregovora sa Srbijom u decembru, kao pozitivan ocijeniti prijedlog visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da se sa Srbijom otvore pregovori o pridruživanju. On je rekao da je Eštonova u svom izvještaju realno navela sve što je urađeno u primjeni briselskog sporazuma sa Prištinom. Još je neizvjesno kako će izgledati poglavlja u procesu pregovora, kao i način njihovog otvaranja, zaključio je Dačić.
Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby kaže da Sjedinjene Države ne očekuju od Srbije da se uskoro pridruži NATO-u, već da doprinese miru u svijetu i mirovnim misijama, kao što je to već činila u Maliju, Džibutiju i Libanu.
Kirby je naveo da Sjedinjene Američke Države očekuju da Srbija krene ka Evropskoj uniji i doprinese mirovnim misijama zajedno sa Ujedinjenim nacijama, Evropskom unijom i drugim zemljama svijeta.
Aktualno u Hrvatskoj je FIFA-ina kazna za hrvatskog fudbalskog reprezentativca Josipa Šimunića, zabrana igranja 10 utakmica i 30.000 švajcarskih franaka zbog ustaških pozdrava nakon utakmice dodatnih kvalifikacija s Islandom, obišlo je sve svjetske medije. Američki mediji, te britanski, francuski, njemački pa i australijski mediji u naslovu ističu da je hrvatski fudbaler kažnjen zbog fašističkog, pronacističkog pozdrava za dom na koji su mu navijači odgovorili sa spremni, te objašnjavaju da je to pozdrav koji su koristile ustaše u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Daily Mail prenosi da su Hrvatski fudbalski savez i selektor Niko Kovač stali uz Šimunića ocjenjujući kaznu koja ih je šokirala kao drakonsku i najavljujući da će mu pomoći u žalbi na kaznu. U Hrvatskoj nije bilo mnogo korišćena riječ zasluženo u medijima poslije suspenzije Josipa Josipa Šimunića. Večernji list u članku sa nadnaslovom Nemilosrdna FIFA prenosi osnovnu informaciju i to uz internet anketu na pitanje šta mislite o Šimunićevoj kazni, u kojoj je 34,5% anketirani smatralo da je kazna preblaga i da ga je trebalo doživotno suspendovati, a čak 51,7% da je to velika sramota i da pozdrav za dom nije ustaški.
Aktualno u Sloveniji, slovenačka policija pretresla 11 lokacija, uhapsila 3 lica u okviru istrage privrednog kriminala u Novoj Ljubljanskoj banci o neopravdanim i velikim kreditnim plasmanima banki.
Policija je saopštila da na lokacijama u Ljubljani i Mariboru kod fizičkih i pravnih lica traži poslovnu dokumentaciju i druge predmete koji će poslužiti kao dokaz u nastavku krivičnog postupka. Istrage vodi specijalno državno tužilaštvo.
Iz svijeta predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas u Moskvi s predsjednikom Ukrajine Viktorom Janukovićem o pozajmici vrijednoj više milijardi dolara koju traži Ukrajina.
Putin je izjavio da je Ukrajina strateški partner i podsjetio da su premijeri i ministri Rusije i Ukrajine uradili odličan posao u nekim ključnim oblastima kao što su energetika, proizvodnja mašina, kosmos, avioindustrija i brodogradnja. Do ovog veoma značajnog sastanka u Kremlju došlo je 2 dana nakon što je Evropska unija obustavila rad na sporazumu o pridruživanju sa Ukrajinom, koji je imao za cilj da prvi put izvuče tu bivšu sovjetsku zemlju iz ruske orbite.
Angela Merkel u prvom krugu glasanja ogromnom većinom glasova poslanika Bundestaga ponovo je izabrana za njemačkog kancelara i ovo je njen treći mandat.
Njemačka je danas 86 dana poslije izbora, što je najduži period do sada, dobila vladu velike koalicije demokršćana i socijaldemokrata, kako je Merkelova već jednom vodila u svom prvom mandatu. Njeni demokršćani, najjača parlamentarna frakcija, imaju čak 311 poslaničkih mjesta, a koalicioni partneri socijaldemokrate, druga po snazi partija, 193 poslanika. U Njemačkoj se prema ustavu iz 1949. godine niko na visokoj funkciji, ni predsjednik države, ni savezni kancelar ne mogu birati direktnim glasanjem građana, već samo u parlamentu.
Još o domaćim aktuelnostima, Programski savjet Radio Televizije Republike Srpske usvojio je programsku šemu za zimu ove godine i proljeće naredne. Data je podrška predloženim promjenama programske šeme, rekao je predsjednik Programskog savjeta Nebojša Ristić.
Mislimo da sa predloženim promjenama programske šeme javni servis Radio Televizije Republike Srpske postaje upravo to u punom smislu riječi. Dakle, onaj servis koji služi interesima svih grupacija koje javni servis mora da servisira. Tako da. Uvažili smo činjenicu da javni servis mora da podmiri kako interese ovih grupacija, tako i da ima određenu dozu komercijalnosti, tako da kažem, iz prostog razloga što on mora da bude atraktivan. To jeste nezahvalna uloga, mi to shvatamo, jer je na medijskom tržištu prisutan veliki broj stanica koje nemaju obavezu izvještavanja o svim segmentima, nego se drže tog komercijalnog dijela i samim tim su u određenoj prednosti, kako po pitanju marketinga, tako i nekih drugih stvari, tako da ovaj javni servis, odnosno programska šema koja je predložena, dobila našu podršku.
Još iz Beograda, etimološki odsjek Instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti obilježio danas 30 godina rada. Tim povodom promovisan je zbornik radova ka izvorima reči koji su pripremili saradnici ovog odsjeka. Marica Lalović.
U zborniku su sabrani radovi koji svjedoče o razvojnom putu etimološkog odsjeka, ali i o do sada najvećem projektu, etimološkom rječniku srpskog jezika koji su u okviru njega izrađuje. Posao na njegovoj izradi započeo je još 1983. godine akademik Pavle Ivić, prvo kao etimološki rječnik srpsko-hrvatskog jezika, a potom samo kao srpskog jezika. Do sada su završeni pojmovi na slovo A, a privodi se kraju etimološka obrada riječi slovo B. Rad na ovom projektu iziskuje mnogo znanja, kaže saradnik u odsjeku dr. Marta Bjeletić.
Nemamo valjan istorijski rečnik, niti pak zbirni rečnik srpskih dijalekata. Da ne govorimo o elektronskim bazama podataka kakve drugde poodavno postoje. Uprkos tome, težimo ka iscrpnosti, smatrajući da se naš posao radi jednom za svakda.
U svih 30 godina, kako su etimološki poslovi institucionalno uređeni, srpska riječ je u središtu njihovog interesovanja, kaže akademik Miro Vuksanović.
Tamo su svi u reč zagledani kao u omagnetisanu tvar na kojoj se okupljaju naročite iglice i naročiti opiljci s jezika na jezik, s reči na reč, od svakud.
Ovim rječnikom, kada bude završen, srpska nauka dobit će dijelo koje će, dodajući jednu novu dimenziju u proučavanju srpskog jezika, popuniti veliku prazninu. Biće to i doprinos koji svjetska slavistička nauka ima pravo da očekuje od srpskih stručnjaka. Zahvaljujući tehničkoj obradi odrednica, etimološki rječnik srpskog jezika mogu koristiti i čitati na različite načine lingvisti, etimolozi, jezički sladokusci, ali i laici.
Sport. Odbojkašice Brčanskog jedinstva večeras protiv švajcarskog Neuchatela traže prolaz u osminu finala Challenge Kupa. Duelom protiv Himke u Moskvi košarkaši i gokej opraštaju se od nastupa u Eurokupu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkašice jedinstva večeras će u Brčkom dočekati švajcarski Neuchatel u revanš utakmici 16. finala Challenge Kupa. U prvom susretu švajcarski tim je pobjedio sa 3-0 u setovima. Da bi jedinstvo prošlo u narednu fazu takmičenja, mora da pobjedi sa 3-0 ili 3-1 kako bi izborio odigravanje zlatnog seta. Odbojkašica jedinstva Aleksandra Vidović kaže da je njen tim spreman i motivisan da nastavi takmičenje na evropskoj sceni.
Poznajemo ekipu, taktika je spremljena i ja i moje djevojke smo u jako dobroj formi. Ona ma čuvena, ostavit ćemo srce na terenu. Ovom prilikom pozivam našu publiku da dođu da nam pomognu i da na kraju slavimo.
Utakmica Jedinstvo Neuchatel počinje u 20 časova. Košarkaši i gokeja otputovali su danas u Rusiju, gdje ih sutra očekuje duel sa ekipom Himkija u posljednjoj utakmici grupne faze takmičenja u Eurokupu. Siniša Štenberger iz gokeja rekao je da njegova ekipa želi da se dobrom partijom oprosti od nastupa u ovom evropskom takmičenju i dodaje.
Himkija je ekipa koja je daleko najbolja u našoj skupini. To su pokazali prošli vikend kad su pobjedili CSKA i sigurno da će nam biti ovaj jedan dobar test, jedno mjerilo da vidimo gdje smo u ovom trenutku.
Utakmica u Moskvi, Himki i gokeja igra se sutra od 16:30.
U većini krajeva bilo je pretežno sunčano, osim na sjeveru i istoku, gdje se magla zadržala veći dio dana, pa i ovim područjima i hladnije vrijeme. U 13 časova najhladnije bilo je u Doboju, Prijedoru, Banja Luci, Novom Gradu, -2 stepena, Trebinje i danas najtoplije 16 stepeni, u Banja Luci trenutno -1. I sutra će vrijeme biti slično današnjem. Detaljniji meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Doboj, Prijedor, Rudo, Banja Luka i Novi Grad -2. Srbac i Zvornik -1, Foča, Srebrenica i Bijeljina 0, Čemerno 1, Višegrad 2, Sokolac 3, Kalinovik i Ribnik 4, Mrakovica 6, Drinić, Gacko i Mrkonjić grad 7, Ham Pjesak 8, Nevesinje 9, Bileća 13, Ljubinje 14 i u Trebinju 16 stepeni. Sutra ujutru hladno, u slap na planinama i visoravnima umire mraz i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama na istoku i sjeveru ponegdje magla ili povećana niska oblačnost. Tokom dana u nižim predjelima na istoku i sjeveru magla će se zadržavati veći dio dana i ovim krajima će biti hladnije vrijeme, dok će u ostalim krajima biti pretežno sunčano, vjetar slab i promjenjiv ili tiho. Jutarnja temperatura vazduha od -5 do 0, u višim predjelima od -9 na jugu do 6, najviša dnevna imaće vrijednosti od 4 do 10 u sunčanim predjelima, na jugu do 15, a u mjestima sa maglom i oblacima od 0 do 2 stepena. U Banja Luci ujutru hladno i oblačno sa maglom u pojedinim dijelovima grada. Tokom dana magla će se uzizati, pa će popodne biti i kraći sunčani intervala. Jutarnja temperatura vazduha oko -4, najviša dnevna do 4 stepena.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti dana.
Neusvajanje budžeta institucija BiH i izmjena zakona o elektroprenosu Bosne i Hercegovine može dovesti do određenih problema likvidnosti entitetskih budžeta, smatra ministar Tegeltija.
Ministar Đokić najavio je da narednih dana počinje isplata naknada za odlikovane borci, članove porodica poginulih boraca.
U Briselu ministri spoljnih poslova zemalja članica EU na sastanku o prvoj međuvladinoj konferenciji EU-Srbija.
U Moskvi Putin-Janukovic dogovor o strateškoj saradnji Rusije i Ukrajine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Velimir Božić i Nada Arlov.